Ura je 5:30 na radiju Ognjišče, so na sporedu poročila. Papež Frančišek danes odhaja v Mehiko, to je njegovo 12. mednarodno potovanje, med katerim bo postanek naredil na mednarodnem letališču v Havani na Kubi, kjer se bo srečal z voditeljem Ruske pravoslavne cerkve, patriarhom Kirilom. Po zasebnem pogovoru bosta podpisala skupno izjavo. To bo prvo takšno srečanje v zgodovini in bo zaznamovalo pomembno fazo o odnosih med obema cerkvama. Marta Jerebič.
O možnosti srečanja med papežem in moskovskim patriarhom se govori že več let. Potovanje v Moskvo so bile neuresničene sanje Janeza Pavla II. Kljub njegovi odprtosti na področju ekumenizma v okrožnici, da bi bili vsi eno, je izrazil pripravljenost na razpravo o oblikah izvajanja petrinskega primata, so številna vrata ostala zaprta. Ob tem ne moremo tudi mimo dejstva, da je bila za ruske pravoslavce ovira tudi poljski izvor papeža. Odnosi med Rusi in Poljaki v zgodovini nikoli niso bili dobri. Rimski papež iz Vadovic je bil označen kot katoliški osvajalec. Bolj napete odnose je povzročila tudi odločitev Janeza Pavla II., da v Rusiji ustanovi prave katoliške škofije. Z izvolitvijo Benedikta XVI. Je srečanje postalo bolj verjetno, a se ni uresničilo. Ruski patriarh je voditelj 2/3 pravoslavnih na svetu oziroma 200 milijonov ljudi. Objem s Frančiškom v Havani je pomemben korak k odmrznitvi odnosov, namenjeno tudi, da bo imelo posledice ne samo v odnosih med katolištvom in pravoslavjem, ampak tudi za mir na svetu.
V katoliški cerkvi smo včeraj obhajali svetovni dan bolnikov. Osrednja slovesnost se je odvila v Nazaretu, v Sloveniji pa v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah. Tam je sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je izhajal iz strojnega povabila. Znati se odpovedati sebi, vzeti svoj križ in iti za Gospodom. Če gradimo odnos z Bogom, potem se ta odnos tudi v bolezni ne pretrga, je dejal.
Prvi korak ob tem pa je, da znamo bolezen sprejeti, da zaupamo v Božje usmiljenje in ljubezen, da ohranimo vero in zaupanje vanj. Smemo reči, da na ta način naša bolezen postane daritev, postane izročanje.
Nadškof Cvikl se je zahvalil tudi vsem, ki stojijo blizu bolnikom in trpečim. Slovenski raziskovalci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so prvi na svetu dokazali, da okužba z virusom Zika med nosečnostjo povzroča možganske okvare ploda. Gre za eno najpomembnejših odkritij, za katero so si zadnje mesece prizadevali ugledni inštituti po vsem svetu, so sporočili z UKC. Ob tem dodajmo, da nekatere skupine v Latinski Ameriki virus Zika poskušajo izkoristiti za okrepitev kampanje za splav. K legalizaciji splava so vlade v Latinski Ameriki pozvali tudi Združeni narodi. Cerkev takšno kampanjo za splav označuje za nepošteno. Prednostna naloga mora biti uničenje komarja, ki je prenašalec bolezni, ne pa nedolžnih otrok, je na primeru opozorila Kolumbijska škofovska konferenca. Minister za zdravstvo v Kolumbiji pa je poudaril, da splav ne more biti razumljen kot preventivni ukrep in zato ni sprejemljivo priporočilo javnega zdravstva.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Obrambni ministri članic Zveze NATO so včeraj sklenili, da bo zavezništvo naredilo več za preprečevanje tihotapljenja v Egejskem morju, tako da bo NATO-va nadzorna pomorska misija takoj preusmerjena v morje med Grčijo in Turčijo. Obstoječim trem ladjem naj bi se pridružile še dodatne, pojasnjuje generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.
We have just agreed that NATO will provide support to assist with the refugee.
Z ministri smo se strinjali, da bo NATO na skupno prošnjo Nemčije, Grčije in Turčije podprl reševanje begunske in migrantske krize. Naš cilj bo sodelovati v mednarodnih prizadevanjih za boj proti nezakoniti trgovini z ljudmi in nezakonitemu preseljevanju v Egejskem morju. NATO-va pomorska misija se v Sredozemlju trenutno nahaja pod nemškim poveljstvom. Njena nadaljna naloga bo izvidništvo, spremljanje in nadzor, pri čemer bo tesno sodelovala z Evropsko agencijo za zunanje meje Frontex.
NATO-va naloga tako ne bo ustavljanje ali vračanje čevnov z begunci, ampak samo izvidništvo. V novo operacijo se bo dejavno vključila tudi Slovenija, je včeraj napovedala obrambna ministrica Andreja Katič. Nakazala je, da bi lahko pomoč znova ponudili ladjo Triglav. Slovenska vlada je včeraj sporočila, da so stroški povezani z migranti lani znašali 20,2 milijona evrov, pri čemer je največ sredstev porabilo notranje ministrstvo. Ob tem dodajmo, da je mestni odbor SDS Kranj začel zbirati podpise proti nastanitvi migrantov v nekdanji center Baumax v Šenčurju. Poslanec Branko Grims je na ministrstvo za notranje zadeve naslovil tudi vprašanje, zakaj nadaljuje s postopki kljub opozorilom policije, da lokacija z varnostnega vidika ni primerna. Najbolj sporna naj bi bila lokacija objekta, ki leži v križišču avtoceste z glavno regionalno cesto. Blizu je tudi mednarodno letališče. Vsake težave z migranti bi lahko pomenile popolno zaporo glavne prometne žile proti Avstriji, ter pomenile hudo nevarnost za udeležence v prometu in migrante same, za letališče in potnike na njem, prav tako za prebivalce okoliških naselij, najbolj Šenčurja in Kranja, je opozoril Grims. Nadškofijska Karitas Maribor letos opaža, da so se stiske ljudi, ki potrebujejo njihovo redno pomoč, poglobile. Več je zdravstvenih težav, duševnih in psihičnih stisk. Lani je Karitas obravnavala 4261 prošenj za pomoč. Sicer pa so na včerajšnji svetovni dan bolnikov javnost seznanili z uspehom božično-adventne akcije Več luči, več upanja. V njej so od prve adventne nedelje do svečnice zbrali 6275 evrov, govori predsednik Mariborske Karitas Branko Maček.
Z zbranimi sredstvi bomo pokrili del stroškov šolske prehrane, omogočili otrokom iz socialno ogroženih družin šolo v naravi, izlete in druženja s sovrstniki. Pomagali bomo tudi pri plačilu bivanja v domovih in v internatih ter številne druge šolske oziroma obšolske dejavnosti. Trenutno redno mesečno pomagamo 49 otrokom s plačilom šolske prehrane, in samo 12 otrokom smo lahko delno pomagali s plačilom šole v naravi oziroma ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti. Preko medijev ponovno nagovarjamo in prosimo darovalce, da delijo in pomagajo otrokom v stiski, da jim bomo lahko pomagali na naš Škofijski Karitas s plačilom šolske prehrane.
Iz ukrepa Evropske unije je Mariborska Karitas lani med več kot 15 tisoč prejemnikov pomoči razdelila več kot 250 ton hrane ter 8 ton ozimnice in 85 ton drugih donacij. Norveška smučarska tekačica Majken Kaspersen Fala in Rus Nikita Kirjukov sta zmagovalca klasičnega šprinta za svetovni pokal v švedskem Stokholmu. V težkih razmerah in južnem snegu je v švedski prestolnici nastopilo tudi 6 Slovencev, a so obtičali